Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC'irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii adoolessa 24 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 17 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu anbafqaaduu moradaati. Qophii keenyaa galgala kanaa keessatti godina goofaa keessatti lakkoofsi namootaani balaalsii gaachaa lafaatiin du'anii gara 250tti ol siquu isaa waayee ajjechaa naannoo Amaaraa keessatti hidhattootaan raawwatee Sudaan keessatti gareewwan wal waraanaa jiranu mariidhaa fi waamamuu isaanii akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan nus naffeera. Amma kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatiin isin dabarsa.
Attamoo oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaa taarraaf jenni kunoo bulchiinsa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina goofaa aanaa gazzee goofaa keessatti lafti citee garagaluu isaan lakkoofsi namoota du'anii 250 ga'eera. Hojiin namoota biroo barbaachuu haala jabaan itti fufee kan jiru ta'uu waajirri dhimmooti koominikeeshinii kan mootummaa bulchiinsa naannoo Itoophiyaa kibbaa beeksisee jira. Embasii Ameerikaa dabalatee dhaabbatoonni fi kanneen gargaarsa arjooman adda addaa deeggarsa gochuu jalqabuu isaaniis ibsamee jira. Balaan uumamaa yaaddessaa ta'e kun du'aa fi miidhaa dhaqqabsiiseen kan walgitu gargaarsa nyaataa fi gargaarsa namoomaa kan bu'uuraa haala qindaa'een hatattamaan dhiyaachuu qaba jechuudhaan komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa hubachiisee jira. Oduu walqabateen naannoo Itoophiyaa kibba dhihaa godina Beenj Sheekoo aanaa Beenj Kaabaa keessatti lafti sigigaatee akkasumas baqaquu lafaa mudateen namoonni 208 manaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'u Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira.
Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Goojjam Kaabaa aanaa kibba Maccaa keessatti wixata dheengaddaa adoolessa 15 bara 2016 namoottan 4 hidhattoota faannootiin ajjeefamuu isaanii sagaleen Ameerikaa jiraattota naannichaa irraa mirkaneeffatee jira. Jiraattonni nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamnee fi sagaleen isaaniis akka qilleensarra hin oolle gaafatanii akka sagalee Ameerikaatti manitti hidhattoonni gaafa dilbataa galgala namoottan 18 magaalaa Baahir Daar keessatti waa'ee dhukkuba busaa irratti leenjii fudhatanii deebi'anii mana isaanii keessaa erga qabanii hidhanii booda wixata ganama alatti baasanii karaa irratti jilbaan adeemsisanii guyyaa dhuma sana namoottan 4 ajjeessanii warreen hafan immoo mataa mataa isaaniitti birrii 100,000 adabanii gadi lakkisanii jiru. Waldaa Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaatti itti gaafatamaa lallaba wangeelaa godina Goojjam Kaabaa kan ta'an Malaaka Mihirati Giruum Allene ajjeechichi raawwatamuu isaatii fi sirni awwaalcha namoottan 4 raawwachuu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi naannoo Amaaraa dhimma kanarratti qibxata galeebsaa ibsa baaseen jiraattonni aanaa kibba Maccaa ganda Garcaci hojii gaggeessaan waldaa kiristaanaa aanichaa Marii Geetaa Giruum maanguddoonni biyyaa Obbo Azene Adimaasuutii fi Obbo Asmaamaa Aabbee akkasumas Aadde Yeneayyoo Daanyoo haala suukanneessaa ta'een hidhattootaan ajjeefamuu isaanii ibsee gochichas balaaleffatee jira. Dhimma kanarratti garee hidhattootaa faannoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin sagalee Ameerikaa taasise akka hin milkoofne Kennedy Abaateeti kan Finfinnee irraa gabaase. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo hooggantoonni humna saffisaa kan Sudaan ji'a dhufu marii dhukaasa dhaabuu biyya Siwiizerlaandii keessatti taasifamuu fi Ameerikaanii fi Saawudii Arabiyaan qopheessan irratti akka hirmaatu beeksisee jira. Oduun kun kunooti bal'inaan.
Hogganaan humnooti saffisaa kan waraana Sudaan lolan Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaalo kibxata kaleessaa galgal ergaa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaniin waamicha marii hagayya 14 bakka ammatti hin ibsamne kan Siwiizerlaandi keessatti eegaluuf deebii gaarii kennaniiru. Dhaabbati oduu Associated Press akka gabaasetti waraanni Sudaan kan Jeneraal Abdul Fattaa Burhaaniin durfamu akka jedhe marii kanaaf jila erguu fi dhiisumsa hin murtoofne. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets marii ammaa kun marii gam lamaan gidduutti dhuma bara darbee Saawud Arabiyaa Jeddaa keessatti cite sana hundee godhachuu irratti kan kaayyeffate ta'uu ibseera. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoni Bilinkan kibxata kaleessaa akka jedhanitti mariin Siwiizerlaandi keessatti gaggeeffamu kun akka Sudaan keessatti hokkarri dhaabbatu namoota gargaarsa barbaadan hundaaf gargaarsa namoomaa akka argatan dandeessisu akkasumas waliigaltee kamiyyuu hojiirra oolchuuf mala hordoffii fi mirkaneessuu cimaa qopheessuu irratti kan akeekedha. Garuu jedhan mariin kun dhimmoota siyaasaa bal'aa furuuf kan kaayyeffate miti.
Magaala biyya keeniyaa Naayiroobii keessatti warreen mootummaa mormanuu fi warreen mootummaa deeggiran walitti bu'anii jeequmsi torbanii fi biyya sana keessa ture ammas itti fufee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Mormitoonni kun pirezidaantiin biyyattii aangoo akka gadhiisaniif waamicha bal'aa isaan mudateef deeggarsa pirezidaantichaaf qaban ibsuuf ba'an irratti mormitoonni kun hiriira ba'an. Mormiin kun buufata xayyaaraa guddicha kan biyyattii Naayiroobii keessa jiru irratti kan qiyyaafate waan ta'eef waraanni haala yeroo baay'ee hin baratamneen akka waraana bobbaasu taasisee jira. Jeequmsi biyya wiirtuu diinagdee Afrikaa bahaa taate keessatti uumame kun lubbuu namoota kurnootaan lakkaa'amanii galaafachuu fi miseensonni kaabinee irra caalaan isaanii hojii irra ari'amuu dandeessiseera. Mormiin kun kan jalqabame lammiilee Keeniyaa labsii dilaalaa yookaan gibira dabalataa kaa'uuf yaadame kuffisuu isaaniitiin yoo ta'u gatiin dabalaa jiru gidduutti biyyattii keessatti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman baay'ee rakkataa waan jiraataniif ta'uun ibsamee jira.
Achuma baha Afrikaa keessatti namoonni kurnaanaan lakkaa'aman qibxata kaleessa magaalaa biyya Yuugaandaa Kaampaalaa keessatti faffaca'uudhaan hiriira malaammaltummaa taasisanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Kunis hiriira ifatti dhorkame cabsuun namoonni hiriiraan seera duratti dhiyaachuu isaanii mormuuf turee jedhu abukaattonni isaanii dhiyeessaa sagantaalee televiziyoonaaf raadiyoo beekamaa tokkoo fi dargaggoota hoogganoota mormii sadii dabalatee namoonni gara 60 ta'an ariitiin mana murtiitti dhiyaatanii himannaa jeequmsa waliigalaa dabalateef to'annaa jala ooluu isaanii abukaatoon kanneen himaniiru. Dubbi himaan poolisii akka jedhutti hiriira nagaa fi tasgabii Ugaandaa balaaf saaxilu kamiyyuu aangoonni akka hin eeyyamne dubbatan. Ugaandaa keessatti malaammaltummaan yaaddoo guddaa yoo ta'u qondaaltota mootummaa kan hirmaachise badii olaanaa hedduu kan of keessaa qabu yoo ta'u biyyattiin agarsiiftuu malaammaltummaa gareen Transparency International baase irratti biyyootii 180 keessaa Ugaandaan sadarkaa gadii 141 irra jirti.
Lammiileen nagaan yookaan sibiilonni Palestiin kanneen ollaa kahan yenuus bahaa kan Gaazaa keessatti argaman qibxata kaleessa taankonni Israa'el gara mana isaaniitti yeroo socho'aa jiran mana isaanii gadhiisanii baqachuudhaaf dirqamaniiru. Oduun kunis kunooti jallanneerra.
Israa'el gara magaalaa Baanii Suhaaliyaa kan kahan yenuus jedhamu kan deemaa jiran yoo ta'u aanaalee naannoo ishee jiranis guyyaa lammataaf walitti aansuudhaan aleellaa qilleensarraa ta'ee dandamachuudhaan lammiileen nagaa 10,000 lakkaa'aman nageenya isaaniif jecha akka baqatan dirqisiise. Israa'el tarkaanfiin waraanaa dhiyeenya kana gaggeessite qaama aleellaa 7 darban keessa guutuu Gaazaa irratti raawwattu keessaa tokko ta'uu fi garee hidhattoota Hamaas akka irra deebi'een gurmoofne ittisuudhaaf kan kaayyeffatte ta'uu ibsiteetti. Akka aangoonni fayyaa kan Gaazaa jedhanitti aleellaa samii irraa waraanni Israa'el wixata darbeerraa eegalee naannoo kahan yenuus keessatti gaggeesseen yoo xiqqaate lammiileen Faalestiinotaa 80 kan du'an yoo ta'u kunis wal dhabdee ji'oota 10 dhiyaatan keessatti waliigalaan namoonni 39 ol akka du'an gumaacheeraa jedha gabaasni Gaazaa irraa ba'u. Akka ogeeyyiin fayyaa Faalistiin jedhanitti kibxata darbe haleellaan xayyaaraa Israa'el naannoo sanatti gaggeessite namni tokko du'eera. Walumaa galatti namoota ajjeefaman 39 keessaa harki caalaan lammiilee nagaa yookaan siviilota ta'us ibsee jira. Waraanni Israa'el akka ibsetti Hamaasiif gareewwan biroo naannoo sanatti fayyadamuudhaan dhukaasa rookeetaatti dabalatee haleella haaraa bananiiru.
Torban tokkoon darbee fi oduun qilleensi erga oduu waa'ee isaaniitiin guutame booda pirezidaanti Joo Baayden kibxata galeessaa gara masaraa waayit haawusitti deebi'anii jiru. Waa'een dorgommii filannoo keessaa of baasuu isaanii ammayyuu ijoo dubbii ta'ee akkuma itti fufetti jira. Karaa biraatiin itti aantu pirezidaantiin Kaamiilaa Hariisi kaadhimamtuu pirezidaantummaa ta'uu isaaniitiif deemanii duula na filadhaa taasisaa jiru. Gabaasni Anitaa Paawolii dhimma kanarratti masaraa waayit haawus irraa qopheessite akka taanutti isinii dhiyaata waliin caqasume. Torbanoota darban keessa pirezidaantii Joo Baayden duula irra deebi'anii filatamuu isaanii yemmuu cimsanii itti fufanii turanii waayit haawusii sochii guddaa keessa ture. Erga Joo Baayden dorgommii filannoo keessaa of baasuu isaanii ibsanii booda garuu haalli jiru geeddarameera. Naannoo waayit haawusitti haala callisaa ta'etu jira. Pirezidaanti Baayden erga dhibee koovid irraa dandamatanii booda qibxata kaleessa masaraa waayit haawusitti deebi'aniiru. Itti aantu pirezidaantii Kaamaalaa Hariis walgayii duula na filadhaa taasisuudhaaf qibxata kaleessa kutaa Wiskoonsiin keessa turani. Gareen mormitootaa mooraa Doonaald Tiraamp keessa jiru qibxata kaleessa Baaydenii fi Hariis irratti xiyyeeffachuudhaan qeeqaa ture. Itti aanaa Doonaald Tiraamp ta'uudhaan paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'anii kan dorgomuu fi deemanu J.D. Vance dhimma kanarratti waan jedhan qabu.
Joo Baaydeniin seenaan kan yaadatu dorgommii dhiisanii ba'uu isaanii qofaan miti. Pirezidaantota Ameerikaa hamoo ta'an keessaa isaan tokko ta'uu isaaniitiinis. Haa ta'u malee saayibni koo Kaamiilaa Hariisis yeroo miliyoonii tokko isa caalaa hamtuudha. Kufaatii Baayden raawwate hunda keessaa qooda qabdi. Waa'ee dhibee sammuu Baaydenii fi dandeettii pirezidaantii ta'etti fufuu isaa irratti sobdeetti.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkeniin Kaamaalaa Hariisiin caqasuudhaan imaammata alaa Ameerikaatii fi dippiloomaasii biyyattiitii fi sagalee adda duree ta'uu isaaniitiin jajaniiru. Itti dabaluudhaanis Joo Baayden waan hojjechaa jiranu ilaalchisanii waan jedhan qabu Aantoonii Bilinken.
Yeroo hojii isaa hafe ji'oottan jaan dhufan keessatti hojiiwwan hin xumuramne irratti baay'isee xiyyeeffata. Keessumaa giddugala bahaa keessatti haala nageenya buusuu irratti waraana Gaazaa keessatti taasifamaa jiru xumuruu fi naannoo sana haala nageenyaa gaarii ta'etti deebisuu irratti hojjeta.
Waan Aantoonii Bilinken jedhan kanarratti xiinxaltoonni walii galu. Dhaabbata Center for American Progress Action Fund jedhamurraa Naaviin Yaayaakii waan jedhan qabu dhimma Aantoonii Bilinken tuqan kanarratti.
Pirezidaantummaa ammaa keessatti wanneen hin raawwatamiin hafan jiru. Qormaata dhugaa ta'anii sitti fufanii jiru. Alaaf mana biyya keessatti qaala'insa jireenyaa gadi buusuu lammiilee biyyattii warreen gatii waa bittaa irratti baay'atee fi hojjetoota warreen humniif beekumsi isaanii garmalee saamamu miidhaa irraa eeguu irratti wanta hojjetamuu qabu ni jira. Giddugala bahaa keessatti waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamu yaalaa jira. Weerara Raashaa Yukireen irratti raawwatte boodatti deebisuudhaaf yaalaa jira.
Akkasumas haalli siyaasaa yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsiin keessa jiru hoggantoota biyyoottan alaa ejjennoo nama haasofsiisu keessa kaa'ee jira. Akkuma muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu kan Yuunaayitid Isteetsiin daawwachaa jiran Baaydeniin Hariisii fi Tiraampii wajjiniin wal arganii dubbachuudhaa fi jiranuu jechuudha. Jarmii Suurii Yuunivarsiitii Teeksaas magaala Oosteenitti argamutti Piroofeesara dhimma addunyaati. Yaada kennan qabu isaanis.
Baayden sadarkaa addunyaatti waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu. Ji'ootan muraasaa booddee akka inni isaan bira hin jirre hoogganoonni biyya alaa ni beeku. Isa booddee namni biraa dhufaa akka jiru waan beekaniifi isa wajjiin waliigaltee kamiinuu raawwachuu irratti waan dhiiban hin fakkaatu. Kaamilaa Haariis mataan ishee yoo filatamte imaammata biyya alaa kan mataa ishee qabaatti.
Ji'a kana keessa yeroo lammaffaadhaa fi pirezidaantii Joo Baayden kallattiidhaan roobi har'aa galgala akka saatii Ameerikaatti jechuudha uummata biyya isaaniitti dubbachuudhaaf karoorfatanii jiru. Haasaa isaanii kana keessatti maalii fi akka dorgommii keessaa bahuudhaa fi murteessan irratti akka dubbatanu ibsa gabaasni Aniitaa Paawulii Waayit Haawus irraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Hayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii Dirree Dimokiraasiiti. Gabaasni keenya qophii dimokiraasii KA har'aa irratti irra deebiidhaan isin dhiyaatu haala siyaasa Yuunaayitid Isteetsi irratti kanuma xiyyeeffateedha. Pirezidaantii Joo Baayden dorgommii pirezidaantummaa bara kanaa keessaa ba'uudhaan Kaamilaa Haariis akka bakka isaanii bu'anii dorgoman dubbatanii jiru. Wanti kun namootan siyaasa Ameerikaa fageenya irraa ilaalanu biratti akkam ta'ee mul'ataa waan jedhu irratti mitikuu fi qaaduu ogeessota lama biyya keessaa gaafatee jira waan jedhan qabu waliin caqasu.
Pirezidaant Joo Baayden yeroo filannoon waliigalaa ji'oota muraasaa hafee kanatti dorgommicha keessaa ba'uun fagoo taa'anii gaafa ilaalan maal fakkaataa jechuun moneenus hundarraa ogeessa saayinsii siyaasaa akkasumas barasaa abarraa ogeessa bulchiinsaa fi walitti hidhatiinsa biyyootaa kan ta'e Itoophiyaa irraa gaafadheera. Moneenus hundarraa siyaasni Ameerikaa kanaan dura addunyaa irratti beekamu erga waggoota 8 as daandii isaa waan jijjiirrateedha. Baayden dorgommicha keessaa of baasuunis qaamuma kanaatii jedha.
Waggoota 8 asitti jijjiirama gurguddaatu ture isaan keessaa inni. Kaleessa ta'ee fi paartii dimokiraatotaa gidduutti taa'aa jiru kun waan agarsiisu waan muraasa qaba. Inni jalqabaa warri dimokiraatotaa kun paartiin keenyaa paartii nama dhuunfaa miti paartii miseensota isaa vaaliyuu fi pirinsipilii Amerikaa naashinaal intarestii Amerikaa giddu galeessa godhateedha. Biyya keenyaa dursina bilisummaa uummata keenyaa dursina jennoo jedhuun dhiibbaa irratti gochaa waan turaniif Baayidenis umriin isaas deemaa jira. Imaammanni isaas akkasumas fudhatamni isaas gadi bu'aa deemaa jira Amerikaa keessatti. Kanaafu waan akka of fayyisuu of oolchuuti garuu Baayidenii fi murtoo gaarii ture jedhee yaada. Warra dimokiraatotaa immoo miseensota haaraa hooggantoota haaraa Kaamilaa Haariisitti aansees haa ta'u namoota kan biraadhaaf carraa gaarii uume jedhee yaada garuu deemee filannoo dhufuu injifachuun isaanii gaaffii guddaa keessa jira.
Barasaa Barraa immoo gama isaatiin Baayden bifa naasuu fakkaatuun. Yeroo gabaabaa keessatti murtoo akkasii fudhachuun itti fufinsi siyaasa Ameerikaa gaaffii keessa jiraachuu namatti agarsiisaa jedha.
Pirezidaantichi filannoo dhuftu irratti hirmaachuu dhiisuunsaa murtoo ofiisaa fi innillee akkuma ibse jennoo paartiisaa ta'uu danda'a naanna'ee garuu paartiin sun akka paartiitti namoota fuulduratti muddatee hojii karooraa fi mul'ata paartiin sun biyya sanaaf qabdu addunyaaf qabdu akka galmaan ga'u gochuu danda'a. Haa ta'uutii garuu bifa kanaatiin bifa naasuu fakkaatuutiin yeroo gabaabduu keessatti murtoo akkanaarraan gahuun kuni tarii siyaasni Ameerikaa kuni itti fufinsi isaati. Haala qabatamaa amma addunyaan har'a keessa jirtuu fi biyya Ameerikaa akka Ameerikaatti keessa jirtu kun yaaddessaa waan fakkaatu fakkaata.
Kaamalaa Haariis paartii warra dimokiraatiin kaadhimamtuu pirezidaantii ta'uun ishee yaa'ii waliigalaan hin mirkanoofne qormaata akkamiitu ishees ta'ee paartii ishee dimokiraatiin eeggataa gaaffii jaluuf moonanus yommuu deebisu.
Chaalenjiin jiru waan lama inni tokkoffaan warra dimokiraatotaa kana gidduutti otoo pirezidaanti Baayden waggaa tokkoon dura. Akka irra deebi'ee filannoodhaaf fedhan qabne yookaan hin barbaanne ta'u ibseera ta'e bifa dorgommiidhaan nama vizhinii mataasaa qabaatee dimokiraatota bakka bu'ee Doonaald Tiraampiidhaan injifachuu danda'u argachuu danda'u turanii amma garuu yeroo barbaachifnetti yookaan yeroo baay'ee gabaabaa keessatti tarkaanfii kun fudhatamu isaa xiqqoo chaalenjii guddaa achi ta'a. Chaalenjiin lammaffaa dimokiraatota gidduu namoonni hooggantoota ta'uu danda'an sadarkaa biyyaatti ka'uu danda'an progressives warri ta'an niwukileers warri jedhamanii namoonni ka'aa jiran jiru. Isaan immoo sadarkaa Ameerikaatti amma kanaa fudhataman qabanii yookaan isteejii tokko bulchu ta'a yookaan dipaartimentii tokko hoogganu ta'a. Kanaaf deemee carraan isaanii Kaamilaa Haaris irra bu'ee isheen immoo xiqqoo imaammanni ishee kan Baayiden irraa adda akka ta'e yeroo isheen dorgomaa turte beekamaa ture hubatamaa ture. Kanaaf chaalenjii kana darbinaan atiliist Doonaald Tiraamp akka inni deemee pirezidaantiin taanedhaa fi carraa argachuu danda'u jedhee shakka. Egaa Ameerikaa keessatti wantoota baay'eetu murteessoodha filannoo irratti.
Barasaa Barraa immoo akkas jala.
Muuxannoon ishiin qabdu gama siyaasa Ameerikaa keessatti keessumaa dhimmoota hajaa alaa waliin wal qabate hariiroo Ameerikaan biyyoota jajjaboo akka Awurooppaa walii qabduu fi biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa adda addaa waliin qabdu irratti muuxannoo muraasa kan ishiin qabdu. Profaayiliin ishees baay'ee gadi aanaadha. Sirna siyaasa Ameerikaa keessatti wantoonni akkasii namoota pirezidaantummaaf muuduuf akka qabxii ijootti ilaalamu. Gama kanaan wal qabatee paartilee buleeyyii kana keessaa yaadonni ka'an hedduun jiraachuu danda'u. Tarii muuxannoo gahaa hin qabdu jedhamtee ammallee falmii guddaan itti dhiyaachuu mala.
Haalli siyaasa Ameerikaa gaafa fagoorraa taa'anii ilaalan keessumaa yaaliin ajjechaa Doonaald Tiraamp irratti taasifame ergasii yaa'ii warra Rippaabilikaanii tokkummaan heddumminaan irratti mul'ate isa kaleessaa dabalate fagoorraa taa'anii gaafa ilaalan fudhatamummaan Ameerikaan addunyaa biraa keessatti qabdu maaltu namatti mul'ata sa'aatii kana?
Baay'ee isaa wanti Ameerikaa keessatti bara 2016 as ta'aa jiru baay'een isaa waan ulfaataadha. Keessumaa Doonaald Tiraamp gara pirezidaansiitti dhufuu fi wantoonni bara 2020 Januwaarii 6 jedhamu sun wantoonni ta'anii wantoonni yaaliin ajjechaa isarratti ta'ee wantoonni baay'een isaanii xiqqoo waan namatti ulfaatu. Garuu fakkeenyummaa Ameerikaa yookaan fudhatama Ameerikaan sadarkaa addunyaatti qabdu gadi buusa otoo hin ta'in akkar isaanii yeroo dulloomu kattaatti dhaqee of reebee of haaressu muuxatu akka bofti muuxatu waan akkasiiti. Kanaaf deemee siyaasni Ameerikaa of haaressaa laayinii kadhaddaa ta'e kan baay'ee namni bira ga'uu hin dandeenye kan biraa filatee dhufa jedhee yaada.
Paartiin warra Rippaabilikaanii yaa'i isaanii torban darbe kutaa Wiskansan Milwaakeetti guyyoota 4 taasisaa turan irratti Doonaald Tiraampiin kaadhimamaa pirezidaantii senaatar Jee Diivaansiin itti aanaa taasisuun filataniiru. Paartiin warra Dimokiraatotaa immoo yaa'i isaanii ji'a hagayyaa dhufu keessa taa'uuf jiran irratti kaadhimamaa pirezidaantiis ta'e itti aanaa ifatti beeksisu jedhamee kan eegamu ta'us Joo Baayiden gama isaaniin Kamalaa Haarisiin bakka buusuun dorgommicha keessaa ba'uu guyyaa kaleessaa ifoomsaniiru. Keessummoota koo Mononi Sundarraa fi Barasaa Abarraa guddaan galateeffadha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti fufee jira. Nu waliin tura. Akka damee seera baaftuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koongireesiin biyyatti yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuu irratti itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoottan dhiyoodhaa as garuu seeronni gara mallattoodhaaf jechuudha gara pirezidaantiitti dhiyaachaa jiran baay'ee xiqqaachaa deemaa jiru. Ibsituun waa'ee kanarratti qophaa'ee jira. Akka taanutti isinii dhiyaata waliin hordofne.
Akademee seera baastuu mootummaa United States'tti kongresiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaacha dhufaniiru. Kongresiin United States 118ffaan bara 2023 walga'iisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee kongresiin 108ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufee polaarizeeshin yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoon ta'in caasaa addaa qaamni kongresii lamaan itti hojjetaniin. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiyeessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seeneetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhiibbaa uume. Har'aan tana seenetiin Ameerikaa miseensota 100 qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota 2-2 qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 700 fi 600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiyeessuun dhiyeessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kuni kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. San booda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii senaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka 3 hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polaarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee. Piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaaree gulaalaani viidiyoo Maatiyuu Giraant, ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan amma keessa jirru jechuudha. Akkasumas kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanuuf isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.